In 'n enkele verhaal deel Dion Wiggett vir die eerste keer sy storie in Afrikaans. 'N Storie oor die verwerking van kindertrauma en die ontmaskering van Willem Breitenbach. Breitenbach, 'n eens briljante onderwyser en latere mediabaas, staan tereg op aanklagte van verkrachting en seksuele mishandeling van seuns. Marula Media gesels nou met Dion oor sy persoonlike ervaring en verhaal. Dion, waarom het jy die behoefte gehad om jou storie in Afrikaans te vertel?
Dit is eintlik 'n Afrikaanse storie wat nog nooit van tevore in Afrikaans vertel is nie. Ek het natuurlik die podcast My Only Story gedoen, ek het in Engels gedoen, want dit was my belangrik om soveel mense te bereik as wat ek kan. Die Afrikaanse boek was hele anders soort deal. Ek noem dit 'n enkele verhaal, want dit is 'n storie op sy eie, dit is 'n storie apart van die Engels, want dis die hele kind of narrative point of view moet twee stappe nader skuif wanneer jy dit in Afrikaans skryf. Want ek meen nie asof Afrikaanse mense nie weet hoe dit in Bloemfontein is nie. So dit vat 'n hele kind of dissociative narrative posisie 'n bietjie weg van wat mense kan doen, maar dit is 'n Afrikaanse storie vol, like, jy weet, goed wat sin maak vir ons mense. So dit was werklik moeilik om te skryf in die Afrikaans. Maar ja, daar het ek nou.
Jy skryf op die flapteks van jou boek: dit is aangenaam om voor te gee dat mans nie kinders verkrag nie. Maar as jy eers aanvaar dat dit gebeur, word dit verrassend maklik om die roofdiere uit te ken. Vertel my meer oor die model wat jy geskep het om pedofiele te identifiseer.
Kyk, ek is natuurlik nie 'n sielkundige of 'n pedagoog of enige daarvan nie. Dit was vir my wel belangrik om vir mense 'n onderwêreld te verduidelik wat ons nie as gewone mense indink nie. Ek meen, enige regdenkende mens vind die gedagte aan seks met 'n kind afskuwelike. Wie dink so? Wel, ongelukkig is daar nogal 'n klomp mense wat so dink. En ons moet hulle leer uitken. En ons praat nie hierso van mans in bakkies met lekkers by stopstrate nie. Ons praat hier van 'n sportafrigter. Ons praat hier van iemand by die braai. Dit is waar jy pedofiele ontmoet. En ek skryf in die boek baie oor, want as jy mens eers weet wat die tekens is, dan word die verraad soveel duideliker. Daar is altyd 'n rookie wat trek. En dis my belangrik dat mense daardie rookies raak sien en die vuur raak sien. Want 'n kind word verkrag deur gegroom te word. En deur gegroom te word, dit is die deel wat jy raak sien. En dit is die deel wat die massiewe skade aanrig. Want ten einde dit reg te kry om 'n kind te verkrag, moet jy hulle eers 'n klop leuns oor hulle self vertel, sodat hulle nie vir iemand sê nie.
Daar is talle organisasies wat hulle beywer vir die beskerming van vroue en meisies wat verkrag of seksueel mishandel word. Voel jy dat daar in dieselfde mate steun vir mans of seuns is wat soortgelyke trauma ervaar?
Daar is baie minder organisasies wat spesifiek hulle beywer op die manlike oorlewers van seksuele geweld. Matrix Men in Johannesburg in die Kaap en Sam Sosa, wat ook in Johannesburg en moontlik in die Kaap is, is spesifiek ondersteuningsgroepe. Maar die op die einde, as jy dit kan bekostig, is terapie, individuele psigoterapie en weeklikse terapie met die regte terapeut, want nie almal weet hoe om te werk met trauma nie. So om die regte terapeut te kry is dalk 'n klein bietjie soos om 'n kaart te koop. Jy moet 3 verskillendes dalk sien en jy moet uitvind wie jy dink jy sal kan vertrou in 'n stadium, want dit is wat jy regtig wil hê uit terapie uit. So daar is 'n klomp organisasies wat nie spesifiek mans sal wegwys, ook nie organisasies soos Rape Crisis, Lawyers Against Child Abuse. Daar's 'n klomp nie regeringsorganisasies wat wel, jy weet, probeer help. Op die einde, hoe meer hulp daar is, hoe beter.
Is dit ook deels die rede hoekom jy die boek geskryf het, om vir mense hoop te skep? Of is daar 'n ander onderliggende boodskap wat jy met lesers wil deel deur die skryf van jou boek?
As jy die podcast gehoor het, dink mense sou wel vir 'n klein storie en die boek gaan oor soveel meer as Willem Breitenbach. Dit gaan oor mans soos Willem Breitenbach en dit gaan oor instellings soos Grey College wat sistematies om in staat gestel het om te gaan van een plek na die ander. Ek meen sy rol in sy later jare in die Afrikaanse musiekbedryf is baie onontgin en 'n fascinerende area vir enige iemand wat ondersoekende werk in Afrikaans doen. I'm not even hinting, though there's a baie interessante storie nog om te vertel oor die Afrikaanse musiekbedryf en ek is happy om enige iemand te help met wat ek weet.
Baie lesers wat na die onderhoud luister is waarskynlik selfouers of grootouers. Kan jy dalk kortliks na die waarskuwingstekens verwys of selfs wenke gee wat daarop dui dat 'n kind moontlik misbruik word?
Die belangrikste ding wat jy gaan raak sien, ongelukkig sal dit dan iets te laat wees, is 'n gedragsverandering. As die kind skielik anders raak, as die kind sy skoolpunte skielik versleg, as die kind teruggetrokke raak waar hulle van tevore nie was nie, dit is amper altyd 'n teken daarvan. Die belangrikste ding vir ons as ouers, of groot mense wat omgee oor kinders, is om seksuele grooming te verstaan. Seksuele grooming, ek sê grooming, want dan kan jy sommer dit op die internet opkyk ook. Sexual grooming gaan daaroor om die kind gemaklik te maak met die teenwoordigheid van 'n volwassene in hulle lewens. En as daar enige volwassene is wat 'n verhouding het met jou kind, dalk is daar niks slegter aan nie, maar jy moet baie fyn dop hou, want daar is dalk iets vreemd daaromtrent. En jy hoef nie die boek te koop om sexual grooming te verstaan nie, daar is baie, baie daarvan op die internet, maar daar is 6 fases van sexual grooming, wat eers aan die einde seksueel word. Maar dit is daardie prosesse van 'n volwassene wat 'n kind bevriend om 'n onskynlike goeie rede, dan die kind se selfbeeld opbou, die kind op uitstappies neem, die kind geskenke gee, sodat die volwassene die kind se held word. Want in daardie stadium, kinders is van nature nieuwsgierig, en as daar eers 'n vertrouensverhouding is tussen 'n volwassene en 'n kind, you know, en die kind daarvan daarin gewoond is om geheime te hê met net die volwassene of wat ook al, ons moet baie, baie skerp dink oor volwassenes wat 'n oënskynlike onskuldige rede het om kontak te hê met kinders. Nie elke sportafrigter of onderwyser of dominee is natuurlik 'n pedofiel nie. Maar as jy kinders soek, dan word jy 'n onderwyser of 'n sportafrigter of selfs 'n dominee, want dan het jy wat lyk soos legitieme redes om kinders alleen te kry, en dit is waar die probleem is, die alleen kry van kinders.
Nou, nie een van ons weet hoeveel mense ook, ander mense daar buite is wat met die verwerking van soortgelyke trauma worstel nie. Dit is nie maklik om na vore te kom en veral as jy dalk 'n man is om te sê ek het dit ervaar of dit het my gebeur nie. Wat is jy raad aan iemand wat uitkom soek maar nie weet hoe om dit te hanteer nie?
Om aan jouself te erken dat jy 'n lewe is van seksuele geweld is regtig die eerste stap. Want as jy nie begin verstaan waarom jy is soos jy is en dit nie jou skuld is nie, kan jy nie leer om gesond te word nie, of om te heel nie. En ons moet leer hoe om te kan grieve vir die kind wat ons verloor het, so dat ons, want om die oorlewe te wees van seksuele geweld, is soos posttraumatiese stresssindroom. Jy weet net nie dat jy in 'n oorlog was nie, maar jy is nog steeds, jy kry al die anxiety, en jy skryf dit alles in jouself toe. En dit is die verskriklike ding omtrent sexual grooming, is dit is 'n bedrog wat jou op die ou einde leer om jouself te houd.